blaðsíða 35. Hundurinn kipptist við. Skelfingu lostin tók hann á rás aftur fyrir skemmuna. Emma, kallaði Nanna. Nanna staulaðist á fætur og þurrkaði tárin. Hún skimaði eftir Emmu. Emma, kallaði hún aftur, en Emma var hvergi sjáanleg. Nönnu leist ekki á blikuna. Hvolpurinn hennar var horfin. Hún hafði ekki ætlað að öskra. Hún var bara svo vonsvikin yfir prófinu. Hún heyrði Hafliða kalla en sinti því engu. Nanna hljóp af stað í þá átt sem hún hafði séð Emmu fara. Fram hjá skemmunni og upp í hlíðina fyrir aftan húsið hans Hafliða. Nanna hljóp og hljóp. Hún var komin með blóðbragð í munnin og hlaupasting, en hún hélt samt áfram. Hún mátti ekki tína Emmu. Hvað merkir að lítast ekki á blikuna? Hvað merkir að sinna því engu?